Ar priekšlikumiem par tālāku rīcību Inčukalna Gudrona dīķu attīrīšanā ministrijai bija jāiepazīstina valdība jau janvāra beigās. Varam ziņojumu sniegšanu lūdzu atlikt. Ja projektu pārtrauks, tiks zaudēts Eiropas fonda līdzfinansējums 14 miljonu eiro apmērā. Tiesa, ne ministrija, ne valdība nav izteikusies, ka esošais līgums būtu jālauž un jārīko jauns iepirkuma konkurss. Pērn rudenī vēl iepriekšējā valdība apstiprināja 16 miljonu eiro piešķiršanu. Vēlāk būvnieki gan norādīja, ka pietikt ar papildus 5 līdz 7 miljoniem. Tikmēr varam būvniekiem paziņoja, ka līguma noteikumus mainīt neļāvs iepirkumu uzraudzības birojas. Par tālāko rīcību būs jālem ministru kabinetam. Šodien informatīvais ziņojums valdībā tiks skatīts aiz slēgtām durvīm, un kā Latvijas radio norādīja ministrijas pārstāvi, plašāk komentāru varēs saņemt tikai pēc sēdes beigām.